sākam Jūrmalas domas apvienoto finanšu un pilsētas saimniecības transporta jautājumu komiteju. Sākumā tāpēc apvienotu, kad pirms finanšu komitejas mums vajag izskatīt jautājumu par ielām. Un tāpēc sākam ar pirmo jautājumu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ceļu fondu izlietojumu programmas 26-28 gadam apstiprināšanu un attīstības pārvaldes inženieru būju nodaļas 26. Gada budžeta grozījumiem programmā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ceļu fondu izlietojumu programma TAMē 04-510-200, JPD 04-60. Ziņotājs Andris Taranda, attīstības pārvaldes inženieru būju nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Labrīt, godājumie deputāti. Inženieru būju nodaļa ir sagatavojusi grozījums ceļu fondu programmā. Grozījuma būtība budžeta apmērs nemainās. Samazinās aizdevuma apmērs maģistrālo ielu segumu viskārts atjaunošanai. Samazinājums par 33 364 eiro. Pārējās aktivitātēs ir finansējums pārkārtots avotu griezumā. Teiksim, atzinumam pievienotie dokumenti ir tātad lietvedības sistēmā. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Jautājumu deputātiem. Lūdzu, šodzu.
Tātad šis konkrētais ielas saraksts atbilst tam, ko mēs veiksim par iepriekšējo grozīto finansējumu, ko mēs piešķīrām iepriekšējā domas sēdē.
Apstiprinātais budžets, jā, ir domas sēdē, bet, kā jau es minēju, apmērs nemainās, ir pārkārtots starp aktivitātēm budžets.
Un tas ielu saraksts tad tāpēc pēc tam, kad jūs sapratāt, cik lielu summu jums piešķīra un no tā apjoma jūs izveidojāt šo te sarakstu? Vai tas saraksts jau pirms tam bija zināms?
Saraksts numur 1 uz 90% bija jau zināms mums janvārī. Saraksts numur 2 ir tas, kas ir mainīgais saraksts. Šobrīd viņš ir šāds, kādu mēs viņu piedāvājam, bet kā jau es viņu nosaucu pa mainīgo sarakstu, tad ir tā, ka tās izmaksas ir indikatīvas. Attiecīgi, tad, kad šobrīd ir piemērot laikapstākļi, mēs varam apsekot ielas un sagatavot detalizētu tāmi, šis saraksts var tikt arī precizēts.
Labi, un pēc kādiem principiem tas saraksts tiek izveidots, kāds ir šis pragmatiskais arguments, kāpēc konkrēti tieši šī iela, nevis cita iela?
Nu, viens no pamat kritērijiem ir mūsu saistošie noteikumi, kas nosaka, pēc kādiem kritērijiem mēs ieguldam ceļu fondu programmā finanšu līdzekļus. Un tie ir tie trīs pamat kritērija ir apdzīvotības blīvums, satiksmes intensitāte, tehniskais stāvoklis.
Labi, tad jums bija tā kā pielikts ielu saraksts, un tad ir pielikts ielu saraksts precizēts, no kura es saprotu, kad ir izņemts kaut kas laukā.
Jā, tur ir izņemtā Kalēja iela, jo Kalēja iela jau ir būvprojekts, kuru mēs plānojam realizēt 28. Gadā.
Tāpēc viņi tur ir izņemt laukā, un kā viņi tur pirms tam tika iekšā?
Nu, attiecīgi tajā brīdī, kad mēs sagatavojam to sarakstu, mēs sapratām, ka šo posmu, kuru mēs gribam apstrādāt ar dubulto virsmu, ka viņam jau ir būvprojekts, ir izstrādāts, ka mums viņu nevajag šobrīd apstrādāt ar dubulto virsmu, kad mēs viņu izbūvēsim pēc pilna projekta.
Labi, es tikai pēc tā saraksta skatoties, es redzu, ka lielākais īpatsvars garantētajām ielām ir Kaugaros, kur, protams, ir lielākā apdzīvotība, bet tad ir tikai viena ielas lokā, kur, es domāju, lielākā daļa ir garantētas ielas, vai ne? Tur jūs neuzskatīt, tur nav iesniegumu vai šie kritēriji neizpildās uz... ir tad matemātiskais aprēķins par iedzīvotāju blīvumu uz kvadrātu metru, vai tad tāds mums pastāv?
Nē, tāds, tur, saprotat, tie kritēriji ir vairāki. Pirmkārt, mums ir jau gatavi būvprojekti. Mums ir gatavi būvprojekti, kuros mēs redzam, kuras ielas jau tiks izbūvētas pēc pilnas tehnoloģijas ar visu apgaismojumu, gāja ietvēm un visu pārējo. Attiecīgi šīm ielām mēs jau paredzam, ka tur būs tieksim, tās pieslēdzošās ielas, mēs varam apstrādāt ar dubulto visumu. Tāds piemērs, piemēram, ir lauku iela, ja, kurai ir gatavs jau būvprojekts, arī Kauguros. attiecīgi tās šķērsielas, kas ir saistīti, kas ir lauku ielas šķērsielas, tas mēs apstrādāsim ar dubulto virsmu. Mēs ejam kompleksi, mēs neskatāmies tā, ka nu, viena iela vienā rajonā un otra iela otrā rajonā. Tur ir vairāki faktori, to tā.
Labi, un ja mēs atkal atsaucamies uz iedzīvotāju blīvumu vai citām lietām, tad Badaša ciems ielu uz kokaudzētavu, tas ir no apvedceļa.
Jā, no apvedceļa uz iekšā, jā.
Bet tu meš, nav meš.
Nu, bet saprotiet, tā ir iela, kuru, nu, es domāju, katrs no mums tur ir braucis uz turieni. Tā nav.
Tāpat kā jebkura cita
iela. Tāpat kā jebkura iela, tie kriteriji jau patiesībā attiecās uz ļoti daudz ielām. Nav tā, ka, teiksim, ir kādi kriteriji, kuri, nu, vispār visas ielas, kas Jūrmalas pašvaldībā ir grantētas, viņas kaut kad ir jāapstrādā. Bet budžeta apmērs un prioritātes ir, nonākam pie šāda saraksta, nu, tas ir tas rezultāts.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, kāds vēlas izteikties, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 22. Gada 15. Septembra lēmumā numur 409 pa Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23. 29. Gadam un Jūrmalas attīstības programmas 23. 29. Gadam strateģiskās ieteikums uz vidi novērtējumu vides pārskata apstiprināšanu. Jekaterina Vilberga, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienējamie deputāti. Ir sagatavoti grozījuma attīstības programmas sadaļā investīciju plāns. Ar šiem grozījumiem mēs grozam gan investīciju plānu 23. 29. Gadam, gan tā pielikumu 26. 28. Gadam. Investīciju plāna grozījumi ir saistīti ar veiktām budžetā izmaiņām 26. Gadā no janvāra līdz pat šim brīdim, kas ir izskatīti dažādās komitejās, izņemot šodienas komiteju, kur tikko tika apstiprināta ceļu fonda programmas izmaiņas, līdz ar to man ir lūgums ļaut strateģiskai plānošanas nodaļai šodienas komitejā apstiprināto ceļu fonda programmu arī pievienot investīciju plānam uz domas sēdi. Pārējie grozījumi ir saistīti, kā jau es teicu, ar budžeta izmaiņām, papildus, ņemot vērā, ka pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta stadionam plāno aizdevumu, kā arī vairākos projektos ir dažādas izmaiņas notikušas. Tās viss ir atspoguļots arī šajā investīciju plānā. Mēs esam pievienojuši investīciju plāna komentāru sadaļu, kur var redzēt, kāpēc šādi grozījumi ir veidojušies, bet ja jums ir kādi konkrēti jautājumi, es labprāt uz tiem atbildētu. Paldies.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret, atturās. Lēmumu projekts pieņemts.
Paldies.
Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšana darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 5.1.1 specifiska atbalsta mērķa projekta Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas riska apdraudējuma novēršanas pasākumu dubultos majoros dzimteros īstenošanai. Inga Brača, finanšu nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Kā jūs zinat, 2018. gadā tika uzsākta projekta Lielupes radīto plūdu un krasta riska apdraudējuma novēršanas pasākuma dubultos majoros dzimteros īstenošana. Projekta īstenošana bija izaicinoša un rezultātā 2026. gada 31. oktobrā, precīzāk 2024. gada 24. oktobrī tika pieņemts lēmums, kurš noteica, ka projekts ir īstenojams līdz 2026. gada 31. oktobrim. Savukārt 2025. gada 28. augustā tika pieņemts lēmums, kas noteica projekta kopējās izmaksas, kas kopumā ir 7.442.160,70 eiro centi, tostarp projekta izmaksas, kas ir veiktas līdz 23. gada 31. decembrim, sastāda 3,038,010,59 eurocenti. Un tātad projekta izmaksas, kas ir veicams no 24. gada 1. janvāra līdz 27. gada 31. decembrim, ir 4,404,150,11 eurocenti. Tātad projekta īstenošanai pieejamais pašvaldības finansējums no iepriekš noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, kas pēc norēķina veikšanas ir palicis, mums pieejams ir 55,050,93 eurocenti. Projekta būvdarbu uzraudzības notoru uzraudzības izmaksas kopumā ir 2026. un 27. gadā sadzamas 3,415,098,38 eurocenti apmērā. Līdz ar to šī projekta finansēšanai ir piesaistāms aizdevums, un to mēs plānojam piesaistīt divu aizdevumu mērķu ietvaros, tātad Eiropas Savienības fondiem pieejamais finansējums, un tas ir 1,015,728 eiro, un prioritāro projektu ietvaros, kas ir 1,992,672 eiro. Paredzam, ka projekta aizņēmums ir atmaksājums 10 gados, līdzīgi kā divi iepriekš ņemtie aizņēmumi, un lēmuma projekts arī nosaka, ka 2027. gadā ir nepieciešams projekta pašvaldības budžeta finansējums 25,855 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai kompakta apvidus klases transporta līdzekļu iegādai operatīvajā līzingā.
Tātad Jūrmalas pašvaldības policija savu darbu veikšanai ir paredzējusi tātad, pirkt automašīnu operatīvajā līzingā, jebš nomāt automašīnu operatīvajā līzingā. Šis ir konceptuāls lēmums, kas ļauj uzņemties saistības pašvaldības policijas priekšniekam tātad uz 60 mēnešiem no tiem 5 mēnešu periodā tiks tātad piegādāt šī automašīna. Ilgtermiņa saistības tiek uzņemtas posmā no 2027. gada līdz 2031. gadam 28,015,51 eurocenti apmērā. Savukārt sadalījumā pa gadiem tas būs atsevišķs lēmums, un to mēs pieņemsim tad, kad būs piegādāt šī automašīna un būs precīzs zināms izdevumu sadalījums. Aicinu atbalstīt.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Un nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu prioritārā investīcija projekta maģistrālo ievu saguma virskātas atjaunošana īstenošanai. Tas ir saistīts ar pirmo jautājumu.
Ja? Jā. Tātad, lai īstenotu pirmajā jautājumā pieņemtu autoceļu fonda programmu, kur daļai šī programmas īstenošana ir paredzēta no aizņēmuma līdzekļiem, ir paredzēts, ka tiks piesaistīts finansējums 3,125,813,85 eurocenti apmērā, un valsts aizdevums no tā sastāda 2,656,941,77 eurocenti. Līdz ar to mēs lūdzam pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē pieņemt pozitīvu lēmumu par mūsu aizņēmumu 2,656,942 eurocenti apmērā, un mēs paredzam, ka šo aizņēmumu atmaksāsim 20 gadu laikā.
Jautājumu deputātiem.
Jā, man arī.
Lūdzu.
Lūdzu,
uzskatos. Jā.
Es gribu pajautāt, es tā saraksta numurs 1, ko inženieru būvju nodaļas vadītājs ziņoja. Tur bija 11 ielas, apie jums ir 8. astoņas ielas.
Jā,
starpība.
Jā, es noteikti to noskaidrošu līdz domas sēdē, tādēļ, ka man ir jāpaskatās tas.
Taranda var paskaidrot.
Jā, varbūt iespējams var pateikt.
Tātad astoņas ielas ir tās ielas, kurām ņemam aizņēmumu, pārējās trīs ielas tiek finansētas no mērķdotācijas un pamatbudžeta. Kopā 11.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi, lūdzu, Šuckungs.
Man bija jautājums, tas apņemšanās, ja tos darbus īstenot šogad, vai tas ir tā kā ilgtermiņa darba?
Jā, lūdzu, vēlreiz nedzirdēju jautājumu.
Šīs te visas ielas mēs spēsim īstenot šajā te vienā kalendārajā gadā, vai tas būs ilgāks?
26. gads, tas ir viss tik šogad īstenots.
Kādi ir kopējie ieguldījumi, kādas tam mēs veiksim ceļos kopā ar pamatbudžetu un aizdevumu?
Tātad es tūlīt paņemšu tādus dokumentus. Tātad pirmais saraksts ir maģistrālo ielu segumu virskārts atjaunošana. Kopējais apmērs, kurā ir iekšā gan budžets, gan mērķdotācija, gan aizdevums, ir 3.125.813,85 eiro. Tas ir saraksts numur 1. Tiek realizēts viss 26. Gadā. Tad ir saraksts numur 2, kas ir dubultās virsmas apstrāde. Šim sarakstam kopējais apmērs ir 669.166 eiro. Viss tiek realizēts šogad 26. Gadā.
Kopā tad pat vai 4 miljoni sanāk ielām?
Tur jau vēl iekšā man ir arī grantētojala uzturēšana, kas ir no ikdienas darbi. 503.718.
Kādi kopējā summa, kāda tiks investēta šogad ceļos?
Nu, tad tur jāskaita, kā galvā nepateikšu, ir jā, nu, apmēram virs 4 miljoni tad kopsumā sanāk, kas tiek ieguldīts šogad.
Vajadzēt atgādināt, cik daudz mēs tēdējām pagājušajā gadā ceļā?
Nebija tik daudz, bija mazāk. Nu, attiecīgi, nu, es tagad jums nevaru to nosaukt ciparos, tad man ir, tas ir.
Un sagatavotajā dokumentā ir minēts, ka ceļa fonda izlietojumi par gadām 26. 28. Gadam. Tad tas attiecās jau uz citiem nākotnes plāniem, nevis uz šo te konkrēto diviem tiem sadakstiem. Tā es saprotu.
Jā, nu tur, kur ir sadaļas ir 27, 28, tas jau ir nākamajiem.
Un, nu, loģiski. Labi, paldies.
Vēl jautājumi, Redzkungs.
Man ir jautājums Braķis kundzē, vai pilsēta var atļauties tik plaša mēroga ceļu darbus? Jums jautājums.
Jā. Mums saistība apjoms atļauj uzņemties šādas saistības. Tātad mums kopējais saistība apjoms šobrīd ir ap 11% un arī turpmākajos gados tas ir lejup krītošs.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ar to arī
paldies.
Visi jautājumi ir izskatīti, sēdi slēdzu. Paldies par darbu.